เรื่องการฟื้นฟูสังคมไทยและมนุษยปฏิวัติตอนหนึ่งซึ่งอาจารย์รศินอินทศระได้บรรยายทางคลื่นสังคมไทย 96.0 เมื่อพุทธศักราช 2540 วันนี้ผมก็คงจะต้องมาคุยกับท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องที่ค้างไว้เมื่อวันเสาร์ก่อนนะครับเสาร์ที่แล้วคุยกันถึงเรื่องราหูเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นนะครับว่าจะมีโทษมีภัยให้สุขให้ทุกข์อะไรแก่คนอย่างไรบ้างวันนั้นผมเล่าเรื่องอพอลโลหรือสุริยะเทพบุตรของกรีกนะครับได้ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าอพอลโลเป็นสุริยะเทพที่มีรูปงามและก็มีเสน่ห์นะครับก็เป็นที่พอใจของสาวๆในเมืองมนุษย์มากทีเดียวครับแม้เทพธิดาในสวรรค์ก็ยังล่องลอยติดตามอันนี้ถ้าถอดเป็นธรรมาธิสถานหรือมองให้เห็นเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาซึ่งท่าน personification ทำให้เป็นตัวตนบุคคลขึ้นมาที่ว่าสาวๆลอยติดตามนี้ก็น่าจะหมายถึงพวกเมฆสวยๆนะครับบางทีก็มีเมฆสวยๆก็ลอยติดตามดวงตะวันหรือพระอาทิตย์ท่านก็มองเห็นเป็นสาวๆลอยติดตามสุริยเทพจริงๆก็น่าจะเป็นเมฆที่สวยงามบางทีเมฆที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์นี้มันก็สวยจริงๆนะครับก็น่าดูจริงๆเช่นว่าตอนเย็นก่อนที่พระอาทิตย์จะตกเมฆนั้นสวยมากเลยครับมีสีต่างๆทีนี้ก็มีหญิงมนุษย์คนหนึ่งครับชื่อใครตีหลงรักอพอลโลหรือสุริยเทพเหลือเกินไม่อิ่มไม่เบื่อในการที่จะได้มองอย่างชื่นชมในเมื่อสุริยเทพขับรถก็ผ่านฟากฟ้าก็จะคอยหันหน้าอ้าแขนเข้าหาอพอลโลอยู่ตลอดเวลาแต่สุริยเทพก็ไม่ได้สนใจใยดีกับเธอเลยแม้แต่น้อยในที่สุดใครตีก็เสียใจตรอมใจตายร่างของเธอก็กลายเป็นดอกทานตะวันหันหน้าเข้าหาพระอาทิตย์อยู่ตลอดเวลาเห็นไหมครับเขามองอย่างไรที่จริงก็คือต้นไม้นั่นเองแต่ก็มีเทพอับสรหรือเทพธิดาคนหนึ่งที่ใจแข็งไม่ยอมสนใจใยดีต่อสุริยเทพเธอคนนี้ชื่อดาฟนี่ดาฟนี่เป็นสาวสวยที่อพอลโลหลงไหลคอยติดตามแต่อพอลโลยิ่งตามดาฟนี่เท่าไรดาฟนี่ก็ยิ่งหนียิ่งตามก็ยิ่งหนีในชีวิตของอพอลโลนี่ไม่เคยเลยที่เทพธิดาหรือหญิงสาวในเมืองมนุษย์คนใดจะปฏิเสธความรักของอพอลโลแต่ดาฟนี่ปฏิเสธสุริยเทพพยายามติดตามพอเข้าถึงตัวเจ้าสวมกอดดาฟนี่ก็กลายเป็นต้นไม้เตี้ยต้นหนึ่งยืนต้นอยู่เห็นหรือไม่ว่าคนโบราณนี่ช่างคิดช่างฝันเป็นเทพนิยายเพียงไรเขาเห็นหยาดน้ำค้างบนใบไม้เตี้ยตอนเช้าต้องแสงอาทิตย์สวยงามวาววับพอแสงอาทิตย์แรงขึ้นแรงขึ้นในตอนสายหยาดน้ำค้างก็หายไปเหลือแต่ต้นไม้ยืนอยู่จึงผูกนิยายเรื่องเทพอับสรดาฟนี่ขึ้นมาอพอลโลนี่ขับรถไม่ใช่ขับคนเดียวนะครับยังมีเทพบุตรอีกองค์หนึ่งชื่อโฮราเหาะลอยอยู่เหนือหลังม้าคอยบอกระยะทางเพื่อให้อพอลโลขับยังสม่ำเสมอทุกวันชื่อของเทพบุตรโฮรานี้ได้มากลายเป็นคำสามัญในภาษาอังกฤษคือ hour ซึ่งหมายถึงเวลาหรือชั่วโมงนั่นเองเรื่องเทพบุตรกรีกมีมากมายแล้วก็สนุกด้วยผมได้นำมาเล่าให้ท่านฟังเพียงเล็กน้อยเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าสมัยโบราณท่านเอาปรากฏการณ์ธรรมชาติมาผูกเป็นเรื่องราวเล่ากันอย่างเป็นตัวเป็นตนมีชีวิตชีวาดูเรื่องรามเกียรติ์เป็นตัวอย่างนะครับสนุกเหลือเกินแล้วก็มีคุณธรรมมีธรรมะอะไรแทรกให้ดูอยู่มากมายมีเรื่องรามเกียรติ์เรื่องหนึ่งเป็นหนังสือเล่มเล็กๆครับเขียนเป็นภาษาอังกฤษผมได้มานานแล้วและก็เคยแปลให้กรมศิลปากรในสมัยที่ท่านอธิบดีท่านหนึ่งที่ได้คุ้นเคยกันเป็นอธิบดีอยู่ท่านขอให้ช่วยแปลเรื่องรามเกียรติ์สำหรับเด็กสนุกครับแล้วก็มีคุณธรรมอยู่ในนั้นเยอะเลยเทพนิยายเรื่องราหูกับจันทเทพบุตรเป็นนิยายที่แต่งขึ้นในศาสนาพราหมณ์และก็เป็นเช่นเดียวกันกับนิยายของกรีกนิยายจีนก็มีเยอะครับเรื่องอะไรต่าง แต่เรื่องเทพนิยายราหูกับจันทะเทพบุตรสุริยะเทพบุตรในศาสนาพราหมณ์ก็หลงเข้ามาปรากฏในพระไตรปิฎกอีกด้วยตามที่ผมเล่าไว้แล้วตอนต้นนะครับซึ่งท่านผู้ต้องการหลักฐานก็ดูได้จากพระไตรปิฎกเล่มที่15เทวปุตตะสังยุตในคัมภีร์สังยุตตนิกายท่านผู้รจนาคัมภีร์ส่วนมากก็เป็นพราหมณ์มาก่อนนับถือศาสนาพราหมณ์มาก่อนจึงเป็นการง่ายที่จะหยิบเอาเรื่องเหล่านี้มาผูกไว้ในพุทธศาสนาด้วยพระสงฆ์ไทยในชนบทก็สวดจันทิมสูตรเมื่อเกิดจันทรุปราคาหรือจันทรคราชแล้วก็สวดสุริยสูตรเมื่อเกิดสุริยุปราคาอันนี้ก็เป็นความเชื่อถือที่มีกันอยู่ในสังคมของเราเวลานี้ก็กลายเป็นไสยศาสตร์ไปคอยอ้อนวอนราหูถ้าเกิดมีเรื่องราหูอะไรขึ้นมาคนก็อ้อนวอนให้ได้สุขให้พ้นทุกข์อะไรซึ่งตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วไม่มีเรื่องเหล่านี้สุขทุกข์บุคคลต้องทำเอาเองทีนี้ถ้าจะถอดเป็นธรรมาธิสถานให้ได้ประโยชน์กับเรื่องนี้ก็ได้ครับเอาธรรมะเป็นที่ตั้งราหูคือโมหะหรือความมืดความหลงความหลงผิดหรืออวิชชาคือความไม่รู้นั่นเองครับถ้าเป็นเงามืดในชีวิตจิตใจของคนความไม่รู้เป็นความชั่วร้ายอย่างหนึ่งนักปราชญ์ท่านก็มองเห็นอย่างนั้นนะครับความไม่รู้เป็นความชั่วร้ายอย่างหนึ่งอย่างนักปราชญ์นักปรัชญาโซคราทิสท่านถือว่าความไม่รู้เป็นความชั่วร้ายอย่างหนึ่งคนเราชอบพูดกันเสมอว่าเขาทำผิดเพราะไม่รู้คนทำผิดเพราะรู้น่าตำหนิมากทีเดียวแต่คนทำผิดเพราะไม่รู้นี่ไม่น่าตำหนิแต่ท่านโซคราทิสนักปราชญ์ท่านเห็นตรงกันข้ามท่านบอกว่าคนที่ทำผิดทั้งไม่รู้นั่นแหละควรจะตำหนิมากกว่าเพราะว่า 1. ทำความผิด 2. ไม่รู้คือเมื่อไม่รู้ก็ทำผิดเรื่อยไปแต่ถ้าคนรู้ว่านั่นเป็นความผิดแม้ว่าจำเป็นต้องทำบ้างในบางคราวหรือว่ากระทำลงไปเพราะยับยั้งชั่งใจไม่ได้ก็ยังรู้สึกตะขิดตะขวงใจยังรู้สึกมีความไม่สะดวกใจที่จะทำแต่ถ้าไม่รู้ทำไปด้วยแล้วก็ไม่รู้ด้วยก็ทำเรื่อยไปอย่างนี้เป็นต้นนี่คือเหตุผลของท่านนะครับความไม่รู้เป็นความชั่วร้ายอย่างหนึ่งแล้วก็ยังจะนำไปสู่ความชั่วร้ายอื่นๆอีกมากมายก็มีตัวอย่างเยอะเหมือนกันนะครับในชีวิตประจำวันของเราคือเพราะความไม่รู้เพราะโมหะเพราะอวิชชาเมื่อไม่กี่วันมานี้หนังสือพิมพ์เขาลงว่ามีชายคนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็ไปกินเหล้าจนเมากับเพื่อนฝูงแล้วก็ไปข่มขืนแล้วก็ทำร้ายฆ่านางพยาบาลที่ต่างจังหวัดนั่นก็เหมือนกันเพราะความไม่รู้ก็เพราะโมหะนั่นเองนำไปให้ทำตามปกติธรรมดานะครับจิตใจของคนเราเนี่ยผ่องใสอยู่ตามปกติแต่เศร้าหมองไปมืดมัวไปเพราะกิเลสนั่นเองคือโมหะกิเลสคือโมหะและอวิชชาเข้าครอบงำบดบังเมื่อสิ่งที่เข้าครอบงำบดบังผ่านพ้นไปแล้วจิตใจก็สว่างดังเดิมพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานเป็นผู้ทำลายโมหะและอวิชชามาก่อนราหูจึงกลัวแม้แต่เพียงเอ่ยพระนามของพระองค์ราหูก็กลัวนี่ก็ถอดเป็นธรรมาธิสถานนะครับพอเอ่ยพระนามของพระพุทธเจ้าราหูก็กลัวคือว่าถ้าเรารู้ขึ้นมาเมื่อไรเราเป็นผู้รู้ขึ้นมาเมื่อไรทำลายความหลงได้เมื่อไรทำลายความไม่รู้ได้เมื่อไรความมืดในจิตใจก็กลัวก็หายไปไม่กล้าที่จะเข้าใกล้หรือว่าธรรมดาเนี่ยครับถ้าเราอยู่ในที่มืดหรือว่าครึ่งมืดครึ่งสว่างเราก็จะมองอะไรไม่ชัดเจนบางทีเห็นกิ่งไม้ไกวแกว่งอยู่เราคิดว่าเป็นมือผีเห็นตอไม้ไม่แน่ใจไม่ชัดคิดว่าคนมานั่งตะคุ่มตะคุ่มอยู่คิดทำร้ายแต่พอเอาไฟฉายไปส่องดูหรือว่าแสงสว่างเกิดขึ้นตรงนั้นเราก็เห็นชัดเจนว่ามันคืออะไรแล้วเราก็เลิกกลัวหายกลัวเพราะฉะนั้นการทำจิตใจให้สว่างด้วยปัญญาเป็นเรื่องสำคัญมากเราผู้เป็นชาวพุทธเป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้าก็ขอให้มารู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะไม่ตกใจกลัวสิ่งที่ไม่ควรกลัว และเราก็จะกล้าในสิ่งที่ควรกล้าเป็นผู้ที่ใครๆจะมาหลอกลวงไม่ได้โดยง่ายเป็นผู้มั่นคงในปัญญารุ่งเรืองด้วยปัญญาสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมจะเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยปัญญาในท่ามกลางปุถุชนเป็นอันมากที่รกชัดสางได้ยากเหมือนกองหยากเยื่อในทางใหญ่แต่สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมจะเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นชาวพุทธเราก็ขอให้พัฒนาปัญญาให้สมเป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นจากความหลงจากความงมงายแล้วก็เป็นผู้เบิกบานด้วยความกรุณามีความกรุณาแล้วหลอกลวงใครไม่ได้หลอกลวงใครไม่เป็นไม่มีกิจกรรมที่เป็นไปเพื่อความหลอกลวงเพื่อประโยชน์ของตัวแล้วทำให้คนอื่นเสียประโยชน์เพราะมีความกรุณาเห็นใจเขาสงสารเขาก็คงจะต้องดำเนินชีวิตตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าทีนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นได้นะครับอย่าว่าแต่จะไปนอบน้อมกับราหูหรือเทพอะไรต่ออะไรที่ไม่เห็นตัวถ้าเทพมีจริงอย่างที่ว่านั้นเอาละครับผมก็ยอมรับว่าเทพมีจริงแต่ไม่ใช่อย่างที่คนเขาเชื่อกันแต่หมายถึงคนที่ทำคุณงามความดีแล้วไปเกิดเป็นเทวดาคนที่ดีในโลกมนุษย์เป็นคนมีศีลมีธรรมแม้แต่เทพก็ต้องนอบน้อมไม่ใช่คนต้องไปนอบน้อมกับเทพแต่เทพต้องมานอบน้อมคนแล้วเทพเจ้าก็ยังกลัวแล้วก็เกรงใจขอยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าก่อนนะครับพระพุทธเจ้าของเรานี้ได้รับคำสรรเสริญผมทราบว่ามีพระหลายรูปท่านก็ฟังอยู่เหมือนกันนะครับผมขอว่าเป็นภาษาบาลีนิดหนึ่งว่ามนุสภูตังสัมพุทธังอัตตะทันตังสมาหิตังเทวะปีนังนมัสสันติเอวังหิอรหะโตสุตังแปลว่าข้าพเจ้าหมายถึงพระกาลุทายีพระสาวกรูปหนึ่งของพระพุทธเจ้าได้ฟังมาจากพระอรหันต์ทั้งหลายดังนี้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ก็จริงแต่ทรงฝึกพระองค์ดีแล้วมีพระทัยมั่นคงดีแล้วแม้เทพเจ้าทั้งหลายก็นอบน้อมนมัสการพระองค์เพราะฉะนั้นชาวพุทธเราก็ควรจะดำเนินชีวิตตามนี้จะมีชีวิตอยู่โดยไม่กลัวจะได้มีชีวิตอยู่อย่างสงบสุขเยือกเย็นแล้วก็ในคัมภีร์ของเราอย่างในทศชาติชาดกท่านทั้งหลายก็อาจจะได้ยินบ่อยๆเตชะสุเนมะภูจนาวิเวในทศชาติคือพระชาติใหญ่สิบชาติของพระพุทธเจ้าตอนท้ายๆมีอยู่ท่านหนึ่งเตนั่นเตมีชะนั่นคือท่านมหาชนกสุนั่นคือท่านสุวรรณสามแล้วก็เนนั่นคือพระเจ้าเนมิราชพระเจ้าเนมิราชนั้นเป็นคนที่ประพฤติธรรมแล้วก็ชักชวนพลเมืองทั้งหลายให้เป็นผู้ประพฤติธรรมตั้งอยู่ในธรรมท่านผู้นี้เทวดาทั้งหลายก็เคารพยกย่องมากทีเดียวจนถึงนับถือเป็นอาจารย์เทวดาทั้งหลายนับถือเป็นอาจารย์มีการประชุมกันที่ธรรมสภาที่เทวสภาแล้วก็มีพระอินทร์คือท้าวสักกะเทวราชเป็นประธานแล้วก็กล่าวถึงคุณของพระเจ้าเนมิราชแล้วเทวดาในที่นั้นก็พรรณนาถึงคุณของพระเจ้าเนมิราชบอกว่าเขาเป็นศิษย์ของพระเจ้าเนมิราชเพราะว่าเขาได้อาศัยคำสอนของพระเจ้าเนมิราชแล้วก็มาเกิดเป็นเทพมาเกิดเป็นเทวดาอยู่ที่นี่แล้วก็อยากเห็นพระเจ้าเนมิราชในสวรรค์นี่เป็นเรื่องชาดกนะครับเล่าเอาไว้ท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่ไม่ห้ามไม่ฝืนเรื่องพวกนี้แต่แสดงให้เห็นว่าแม้จะเป็นมนุษย์แต่ว่าต้องการจะแสดงให้เห็นว่าเป็นคนดีมีศีลมีธรรมแล้วก็ชักชวนผู้อื่นให้ประพฤติธรรมให้ปฏิบัติธรรมอย่าว่าแต่จะต้องไปนอบน้อมเทพเจ้าอะไรเลยแม้แต่เทวดาก็เคารพนับถือแล้วก็นับถือเป็นอาจารย์เสียด้วยเวลาไปสวรรค์แล้วท้าวสักกะต้องเชิญให้นั่งเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสูงเห็นไหมครับคนที่มีคุณธรรมสูงก็เป็นอย่างนี้ช่วงที่สองนี้ผมจะขอคุยกับท่านในเรื่องที่ค้างไว้สักครู่นี้ต่อไปนะครับเรื่องเกี่ยวกับธรรมะที่ว่าให้คนเราได้มีความเชื่อมั่นในตัวเองให้มีความรู้สึกว่า เราเป็นผู้ที่สามารถที่จะพึ่งตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกแล้วก็อยู่กับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ด้วยความเป็นมิตรกันในสังคมไทยของเรานี่ครับยังมีความเชื่ออะไรอีกหลายอย่างที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขอยู่มิใช่น้อยทีเดียวครับเราจะต้องฟื้นฟูสังคมไทยของเราประการที่หนึ่งขอให้เปลี่ยนความเชื่อเสียใหม่อย่างน้อยก็เป็นการปฏิรูปบางเรื่องก็จำเป็นต้องปฏิวัติกันขอยกตัวอย่างเช่นความเชื่อเรื่องวันดีวันร้ายเรื่องเลขดีเลขร้ายคนถือกันว่าวันนั้นเป็นวันดีวันนี้เป็นวันไม่ดีวันอาทิตย์อุบาทวันพฤหัสโลกาวินาศวันเสาร์อาทิตย์ดีอะไรก็ว่าไปซึ่งผมไม่เคยจำเพราะว่าไม่เชื่อและก็เลขดีเลขร้ายก็เหมือนกันเลขนั้นดีเลขนั้นไม่ดีเลข5ไม่ดีเลข8ดีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับความจริงแล้วเรื่องวันเนี่ยครับไม่ดีไม่ร้ายไม่ดีไม่ชั่วเลขก็เหมือนกันมันเป็นของว่างๆอยู่ไม่ดีไม่ชั่วคล้ายๆแก้วน้ำที่ว่างอยู่ตัวมันเองก็ไม่ดีไม่ชั่วแล้วเราเอาน้ำอะไรใส่ลงไปมันก็จะเป็นอย่างนั้นเอาน้ำเหล้าใส่ลงไปก็เป็นแก้วเหล้าเอาน้ำหวานใส่ลงไปก็เป็นแก้วน้ำหวานเอากาแฟใส่ลงไปก็จะเป็นแก้วกาแฟอย่างนี้ครับตัวมันเองก็ไม่ดีไม่ชั่วเอายาพิษใส่ลงไปมันก็เป็นถ้วยยาพิษหรือแก้วยาพิษเพราะฉะนั้นวันเดือนปีอะไรต่างๆเนี่ยครับคงยังเชื่อกันอยู่ว่าวันนั้นดีวันนี้ไม่ดีเลขนั้นดีเลขนี้ไม่ดีไม่มีครับตามหลักพุทธศาสนาแล้วสิ่งเช่นนั้นไม่มีจะดีจะชั่วอยู่ที่การกระทำของเราเองบุคคลนั่นแหละเป็นผู้กระทำให้ดีหรือชั่วเพราะฉะนั้นความเชื่อเรื่องพวกนี้ก็ควรจะต้องปฏิวัติคือว่าทิ้งไปเลยตัดทิ้งไปเลยไม่จำเป็นจะต้องมีในสังคมทำให้ท่านเสียประโยชน์เป็นอันมากเลยทำให้กังวลว่าท่านอยู่เลขนี้ท่านจะร้ายท่านอยู่เลขนี้ท่านจะดีท่านอยู่วันนี้เดือนนี้อะไรต่ออะไรต่างๆซึ่งมันไม่มีผลอะไรต่อความดีความชั่วของคนเลยแม้แต่น้อยตัวการกระทำของท่านนั่นแหละอย่างพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้แน่นอนว่าสุนัขขัดตังสุมังคลังสุปะพาตังสุหุทีตังสุหุทีตังที่พระท่านสวดกันอยู่ในเวลาเรานิมนต์ไปสวดขึ้นบ้านใหม่อะไรต่ออะไรกันนะฤกษ์ดียามดีขณะดีอยู่ที่สุจริตกายวาจาใจถ้ากายวาจาใจสุจริตตอนเช้านั้นก็ฤกษ์ดียามดีขณะดีสุจริตตอนกลางวันกลางวันนั้นก็ฤกษ์ดียามดีขณะดีสุจริตตอนเย็นตอนกลางคืนมันก็ฤกษ์ดียามดีขณะดีพวกโจรพวกขโมยพวกอะไรต่ออะไรนี่หลายคนก่อนที่จะไปปล้นไปทำอะไรก็ดูฤกษ์แล้วทั้งนั้นน่ะแต่เสร็จแล้วมันก็ถูกจับได้ถูกประหารชีวิตถูกอะไรไปตามกรรมของตัวที่ทำคนที่ทำบุญทำทานไปทำความดีอะไรไม่ต้องไปดูฤกษ์ดูยามอะไรมันก็ดีแล้วอีกเรื่องหนึ่งประการที่สองคือเชื่อเรื่องโชคชะตานิยมโชคชะตานิยมนี่มีความเชื่อเป็นทำนองว่าชะตาชีวิตของคนเรานี่เป็นสิ่งที่เขาลิขิตไว้แล้วเขาดีทำมินมาแล้วเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นน่ะฝืนไม่ได้อะไรไม่ได้นี่ไม่ใช่ครับพระพุทธเจ้าหรือทางพุทธศาสนานี่ท่านไม่ได้สอนอย่างนั้นวิถีชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงได้มนุษย์มี freedom of will มีเจตจำนงเสรีมีเสรีภาพทางเจตจำนงทางความคิดทางการกระทำมิฉะนั้นแล้วคนจะทำอะไรไม่ได้เลยคือสุดแล้วแต่โชคชะตาจะบันดาลให้เป็นไปแต่ความจริงแล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้นเราไปหลงผิดเราไปเชื่อผิดก็เลยทำให้เสียเวลาของชีวิตไปเป็นอันมากทีเดียวเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพวกเราก็คือเราจะต้องส่งเสริมเสรีภาพทางปัญญาเว้นความเชื่อเรื่องความขลังความศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆอย่างวันก่อนนี้มีเด็กคนหนึ่งก็ตกเครื่องบินตายกันเยอะแล้วแต่มีเด็กคนหนึ่งก็รอดมาได้เขาแขวนพระอะไรก็ไม่ทราบแล้วก็มีอะไรอยู่นิดหน่อยก็ไม่ทราบ ที่จริงก็ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกคือเด็กแกจะรอดมันมีโอกาสที่จะรอดก็คนที่แขวนอะไรต่ออะไรแล้วตายก็เยอะแยะไปหมดเลยไม่ใช่ว่าจะรอดเพราะสิ่งนั้นมันมีโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นหรือว่าถ้าเราจะเชื่อลงไปจริงๆก็เชื่อว่าเด็กเขามีบุญเขาไม่ได้สร้างกรรมเอาไว้ที่จะเป็นเหตุให้ต้องตายเขามีบุญที่จะได้ทำความดีต่อไปความเชื่ออย่างนี้ทำให้เรากลัวบาปแล้วก็รักที่จะทำบุญรักที่จะทำความดีลองเทียบดูสิครับว่าระหว่างความเชื่อสองอย่างอย่างไหนจะดีกว่าเป็นประโยชน์กว่าในการที่จะดำเนินชีวิตประจำวันของเราแล้วก็อีกอันหนึ่งซึ่งควรจะต้องเปลี่ยนกันคือนิสัยชอบการพนันอันนี้ครับต้องเปลี่ยนนิสัยชอบการพนันต้องการได้ดีลอยๆต้องการได้ดีเร็วๆโดยไม่มีรากฐานต้องการรวยเร็วๆได้ดีเร็วๆได้อะไรเร็วๆคราวนี้อยากได้แต่ไม่อยากทำไม่อยากทำเหตุแต่ก็อยากทำผลมีตัณหามากแต่ไม่มีธรรมฉันทะคือว่าไม่มีความอยากที่จะทำเหตุแต่มีความหวังอยากจะได้ผลอะไรมากมายก่ายกองอันนี้ต้องเปลี่ยนนะครับชาวพุทธเรานี่ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเรื่องที่จะทำคือว่าต้องเป็นกิริยวาทะกรรมวาทะเป็นลัทธิที่เชื่อกรรมกิริยวาทะลัทธิที่เชื่อการกระทำวิริยวาทะลัทธิที่เชื่อความเพียรความพยายามของมนุษย์แล้วก็เปลี่ยนค่านิยมในสังคมไทยเสียใหม่มีค่านิยมที่มากมายที่ไม่ดีค่านิยมในเรื่องความมั่งคั่งต้องเปลี่ยนค่านิยมในเรื่องความมั่งคั่งมนุษย์เราไม่จำเป็นต้องรวยครับไม่จำเป็นต้องมีวัตถุมากขอให้คนชั้นบนเลิกละความฟุ่มเฟือยเพื่อเป็นตัวอย่างกับคนข้างล่างเลิกความโอ้อาซึ่งเป็นเหตุให้คนชั้นล่างมองเห็นแล้วตาลุกอยากได้อยากเป็นอย่างนั้นบ้างแต่ก็ต้องขวนขวายกระเสือกกระสนดิ้นรนจะเอาให้ได้ไม่ได้ทางถูกก็เอาทางผิดต้องเปลี่ยนค่านิยมจากสุขนิยมคือเห็นว่าความสุขเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสุขไม่ใช่สุขอะไรก็คือสุขทางวัตถุหรือสุขจากวัตถุให้มาเป็นปัญญานิยมแสวงหาปัญญาอยู่ด้วยปัญญาวิมุตตินิยมให้หลุดพ้นจากเครื่องร้อยรัดอะไรต่างๆที่มันนำไปสู่ความทุกข์ความยุ่งยากลำบากวันนี้ก็มีเรื่องที่จะต้องคุยกันมากพอสมควรนะครับวันหลังถ้าผมมีเวลาผมจะนำเรื่องพวกนี้มาคุยกับท่านทั้งหลายสังคมไทยเรามีความเชื่อที่ผิดมีพฤติกรรมของสังคมที่ล่อแหลมต่ออันตรายมาเป็นเวลานานเป็นศตวรรษเลยครับเราจะต้องปฏิวัติระบบความเชื่อระบบการดำรงชีวิตจากความฟุ่มเฟือยมาเป็นความอยู่อย่างเรียบง่ายเสียสละเราก็จะได้พบอะไรต่อมีอะไรที่ดีกว่าประเสริฐกว่าประณีตกว่า